Moldovā šodienā notika prezidenta vēlēšanas un referendums jeb tautas nobalsošana. Tajā vēlētājiem bija jāatbild uz jautājumu, vai konstitūcijā kā valsts strateģisko mērķi ierakstīt pievienošanos Eiropas Savienībai. Saskaņā ar aptaujām starp 11 kandidātiem uz valsts prezidenta amatu vadībā ir pašreizajā pro-eiropeiski noskaņotā prezidenta Maija Sandu. Viņa atbalsta aptuveni 36% vēlētāju. Sandu kampaņa cenšas viņu pasniegt kā Moldovas eiropeiskās izvēles arhitekti. Saskaņā ar aptaujām 63% Moldāva atbalsta viņas ierosināto eiropeiskās izvēles iekļaušanu konstitūcijā. Indonēzijas prezidenta amatā šodien stājies bijušais ģenerālis Prabowo Subianto. 73 gadus vecais nacionālists šodien devis oficiālo amata zvērestu parlamentā un oficiāli kļuvis par Indonēzijas prezidentu. Viņš amatā nomaina līdzšinējo prezidentu Joko Widodo. Subianto solījis aizstāvēt visu Indonēzijas iedzīvotāju intereses, cīnīties pret korupciju un aizsargāt demokrātiju. Irākas autonomā Kurdistānas reģiona vēlētāji šodien devās pie vēlēšanu urnām, lai ievēlētu jaunu parlamentu. Pirms diviem gadiem plānotais balsojums bija pārcelts 4 reizes. Iemesls bija strīds starp divām reģiona vēsturiskajām partijām – Kurdistānas demokrātisko partiju un Kurdistānas patriotisko savienību. Izraela šodien veikusi triecienu Libānas šītu bruņotā grupējuma Hizbullah, komandu centram un pazemes ieroču darbnīcē Beirūtā, kā arī Libānas dienvidos, tā paziņojas Izraelas armija. Libānas medija ziņo par diviem Izraelas veiktiem gaisa triecieniem Beirūtā pēc tam, kad Izraelas armija brīdinājusi civiliedzīvotājus evakuēties no vairākām vietām Libānas galvaspilsētā. Libānas Nacionālā ziņa aģentūra vēsta, ka pagājušajā naktī Izraela Libānas dienvidos uzbrukus vairāk nekā 50 pilsētām un ciemiem. Triecieni notikuši pēc tam, kad Izraelas premjers Benjamins Netanjahu apsūdzējis Irānas atbalstīto Hizbullah atentāta mēģinājumā, uzbrukot viņa rezidencei ar lidrobotu. Bet Izraels triecienos Beit Lahijas pilsētā Gazas joslas ziemeļos vakar vakarā bojāgājuši vismaz 87 cilvēki un vairāk nekā 40 ievainoti, tā ziņo teroristu grupējuma Hamas pārvaldītās Gazas joslas varas iestādes. Daudzi cilvēki joprojām esot iesprostoti zem drupām. Izraela paziņojusi, ka pārbauda ziņojums par upuriem, piebilstot, ka Hamas varas iestāžu publicēties skaitļi ir pārspīlēti. Industriāli attīstīto valstu grupas G7 aizsardzības ministri vakar pauduši neatslāpstošu atbalstu Ukrainai, tās cīņā pret Krievijas agresiju jeb iebrukumu. Kopīgajā paziņojumā, kas apstiprināts Neapolē notiekošajā sanāksmē, nosodīts Krievijas brutālais un pilna mēroga agresijas karš. Pašmājās rudens un ziemas laikā uz autoceļiem pieauga sadursmju skaits ar meža dzīvniekiem. Par to atgādina valsts meža dienestā. Pērn kopumā reģistrēti vairāk nekā 2000 uz ceļiem notriekti dzīvnieki. Lielākā daļa reģistrēta oktobrī, novembrī un decembrī. Dienests aicina notriektos vai ievainotos dzīvniekus arī reģistrēt mobilajā lietotnē Mednis, lai palīdzētu noteikt precīzu dzīvnieku atrašanās vietu.